өмір соғып өткен жел болса, жел ұшырған қураған бір шөп болдым. Құлық сұмдық жамандыққа бар болсам, ізгілік пен жақсылыққа жоқ болдым. Мына өмір ашырқанған аң болса, ал мен одан қаша алмай жем болдым. Адамдарды жүрегімде жек көріп, кісі өлтірген жауыздармен тең болдым. Мына өмір патша болса, би болса, бұйрығынан шыға алмайтын құл болдым. Кісі өлтіріп қиянат істемей-ақ, елді алдаған қос кеуде қу болдым. Өмірдің шын мағынасын білмедім, ішіп жеумен ойын сауық іздедім. Өмір бізге бірақ рет берілген, осақ болды өмір жайлы білгенім. Енді бүгін бұрынғыдан басқа күн, жүрегімде шырқалады асқағын. Ескі өмірмен бір жолата қоштасып, Иса менен жаңа өмір бастадым. Мен де бүгін бұрынғыдан басқа күн, бар күнәмді еңсе басқа тастадым. Күнәларым қара бұлттай төнуші ед, енді бүгін шайдай ашық аспаным. Мен де бүгін өзгеше күн басқа күн, тауып алдым мәңгі өмірдің бастауын. Кеше ғана танымастан бас келдім, енді бүгін одан мүлде басқамын. Енді білдім мағынасын өмірдің, жүрек толды сөздеріммен тәңірдім. Жамандықтан жан дүнием тазарып, жиіркенішіне кіре кетті көңілдің. Соқыр едім Иса ашты көзімді, саңырау едім сауыққаным сезілді. Сөз жетпейді ау суреттеуге тілменен, жүректегі сұлу ғажап сезімді. Осы Исаға сен де келсең болады, жүрегің бол қуанышқа толады. Күнәңді айтып тәубе қылсаң басыңа, жаратқанның ақ батасы қонады. Мені сонша сүйетіндей кім едім, тозақ отқа кетейін деп тұр едім. Берді бір жолата бостандық, құмарымның қолтығында жүр едім. Исаға кел ашылады көздерім, ере бермей айтқанына өзгенім. Мен сияқты сен таласың бостандық, егер оның қабылдасаң сөздерім.